Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Efirda 2-aprel chorshanba dasturi. Studiyamizda men Shohruh Hamro. Yamal sun'iy yo'ldosh orqali efirga chiqyapmiz. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takroran uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da ikki radio stansiya orqali. Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 va Shibirg'onda Armog'on FM 89.9 to'lqinlarida tinglang. Bugun Falastin BMTga qo'shilish harakatlarini davom ettirmoqchi. AQSh va Isroil bundan norozi. NATOning qarorlari sovuq urushni eslatadi, deydi Rossiya mulozimlari.
Albatta, muga fe'lan lillahi ham.
We have enough police, military and intelligence forces to secure the polling stations, roads and people.
Afg'onistonda prezidentlikka nomzodlar xalqqa tinchlik va farovonlik va'da beryapti.
Everything is changed because on that time the guard was not working out of the home and there was less guard worker the
Afg'on yoshlari orasida esa hech bir nomzodga yaqqol xayrixohlik sezilmaydi. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Bugun Afg'oniston ichki ishlar vazirligida ro'y bergan portlash 6 politsiyachini hayotdan olib ketdi. Vazirlik tarqatgan ma'lumotga ko'ra, harbiy formadagi shaxs binoga kirish joyida o'zini portlatgan, hujumni Taliban uyushtirgani ma'lum. Kuni kecha jangarilar prezidentlik va mahalliy kengashlarga saylovlarni izdan chiqarishni yana bir bor bayon qilgan va fuqarolarni qatnashmaslikka da'vat etgan edi. Saripul viloyatida esa qurollangan guruh 9 kishini o'ldirgan, ular orasida hafta boshida o'g'irlangan bir siyosatchi ham bor. Husayn Nazariy Afg'oniston shimolida kengashga saylanmoqchi edi, bu voqeada ham hukumat Talibonni ayblamoqda. Nigeriyada ham qonli bir kun, shimoldagi Maiduguri shahrining bir necha nuqtasida portlashlar yangradi. 15 kishi o'lgan, 5 askar og'ir ahvolda. Rasmiylar bergan ma'lumotga ko'ra, mashinalarga joylangan bombalar harakatga keltirilgan. Hujumchilarning ikkisi mashinasini yirik harbiy tekshiruv punktiga borib urgan. Nigeriya xavfsizlik kuchlari yana ikki haydovchini otib o'ldirgan. Huquq-tartibot idoralari qonli hujumlar ortida Boko Haram islomiy jangari guruh turganini taxmin qilyapti. 2009-yildan buyon ular qo'lidan minglab odam halok bo'lgani ma'lum. Xalqaro amnistiya huquq tashkilotiga ko'ra, shu yilning o'zida zo'ravonliklarda 1,500 odam nobud bo'lgan. Qohira universiteti qoshida yangragan uch portlashda bir necha odam jarohatlandi, yuqori lavozimdagi bir general halok bo'ldi. So'nggi payt Misrda xavfsizlik kuchlari tez-tez nishonga olinyapti. Hokimiyatdan quvilgan prezident Muhammad Mursining tarafdorlari, jumladan talabalar har kuni namoyishda. Qohira universitetiga politsiya kuchlari shu bois safarbar etilgan edi. Hujum kimning ishi ekani noaniq, ammo Mursining musulmon birodarlar harakatini yoqlagan islomiy jangarlar huquq-tartibot xodimlariga qarshi o'xshash hamlalar uyushtirib kelmoqda. Ma'lumki, Misrda may oyida prezident saylovlari bo'lib o'tadi. Zo'ravonlik ayniqsa turizm sanoatiga katta zarba. Terrorchi tashkilot deb belgilangan musulmon birodarlarning shu kungacha 16 ming a'zosi hibsga olingan.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Russia's aggression against Ukraine challenges our vision of a Europe whole, free, and at peace. It fundamentally changes Europe's security landscape.
NATO Shimoliy Atlantika shartnomasi ittifoqi Rossiya bilan barcha hamkorlikni to'xtatdi. Kreml o'z navbatida Shimoliy alyansni sovuq urush davrini qo'msayotganlikda ayblayapti. Qrimni Ukrainadan tortib olgan Rossiya bilan aloqani uzish qarori Bryusselda NATO tashqi ishlar vazirlari majlisida qabul qilindi. Qrimning Rossiya tarkibiga kirganini tan olmaymiz, rus qo'shinlari bazalariga qaytishi lozim deyiladi yig'in bayonotida. Ammo Moskva va NATO o'rtasida diplomatik kanallar ochiq qoladi. Falastin ma'muriyati Birlashgan Millatlar Tashkilotining 15 agentligiga a'zo bo'lish uchun harakat boshlar ekan, AQSh vositachilik qilayotgan tinchlik kelishuvining amalga oshishi gumon. Bundan norozi Vashington Falastin rahbari Mahmud Abbos bilan rejalangan uchrashuvni bekor qildi.
بعد ان وعدنا 9 مرات في كل مره يقال لنا الحكومه الاسرائيليه ستجتمع من اجل اطلاق السراح ستجتمع ولكن
محمود عباس اوز قرارını tushuntirar ekan Isroil falastinlik mahbuslarni ozod etishdan bosh tortayotganini sabab qilib ko'rsatdi. Yahudi davlati ularni ozod etishga 9 marotaba va'da bergan, lekin va'daning ustidan chiqmadi, deydi Falastin rahbari. AQSh davlat kotibi Isroil va Falastinni yarashtirishga 8 oydan beri harakat qiladi. Mintaqaga bir necha bor, o'nlab marotaba safar qilgan. Isroildan qamoqdagi 104 falastinlikni qo'yib yuborish so'ralgan. Falastin esa BMTga ortiq murojaat qilmaslikka va'da bergan edi. Mahbuslarning so'nggi qismi mart oxirida uyga qaytish rejalangan bo'lsa-da, Isroil vazirlar mahkamasi qarorini tasdiqlamadi. Amerika bosh diplomatiga ko'ra, hozircha biror xulosa qilishga shoshmagan ma'qul. Jon Kerri Bryusseldan turib bayonot berdi.
President Abbas has given his word to me that he will keep his agreement and that he intends to negotiate through the end of the month of April.
Prezident Abbos aprelning oxirigacha muzokara qilamiz deb menga so'z bergan, deydi Jon Kerri. Uning ta'kidlashicha, Washington tomonlarni uchrashtirib, muzokaraga boshchilik qilishga tayyor, lekin muammoni hal qilish va tinchlikka erishish oxir-oqibat Isroil va Falastin rahbarlarining o'ziga bog'liq.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Shohruh Hamro, dasturimizni 25 va 31 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Internetda esa amerikaovozi.org, amerikaovozi.com saytlarida. Bu sahifalarimizni ochishga qiynalsangiz, ovoz.info degan muqobil adresimiz ham bor. Savollar bo'lsa, takliflar bo'lsa, bizga elektron pochta orqali murojaat qiling. Manzilimiz o'zbek elektron pochta belgisi voanews.com. Tahliliy mavzularga o'tamiz. Saylovlar oldidan Afg'oniston notinch. Yoshlarga ko'ra gap qaysi nomzod yutishida emas, balki jarayon qanchalik adolatli o'tishida. Saratonga qarshi kurashda nodavlat tashkilotlari faol. Blues tarixiga sayohat. Shu to'lqinda qoling. Afg'onistonda 5-aprel kuni prezidentlik uchun bo'lib o'tadigan saylovda 8 nomzod bellashadi. Ikkinchi prezidentlik muddatini yakunlayotgan Hamid Karzay unda qatnasha olmaydi. Mamlakatda hokimiyat ilk bor demokratik yo'l bilan boshqa yetakchi qo'liga o'tishi kutilyapti. Tafsilotlar bilan Behzod Muhammadiy.
Saylovda 3 nomzod asosiy da'vogarlardan ekani aytilmoqda. Iqtisodiyoti zaif va bomba hujumlariga tez-tez duchor bo'ladigan mamlakat uchun ular barqarorlikni va ish o'rinlarini ko'paytirishni va'da bermoqda. Jahon bankining sobiq rasmiysi Ashraf G'ani korrupsiyaga qarshi kurashga alohida e'tibor qaratib, shu yo'l bilan iqtisodiyotni ko'tarishni hamda siyosiy tizimni mustahkamlashni niyat qilgan. Sobiq tashqi ishlar vaziri Zalmay Rasul ham asosiy da'vogarlardan biri. Amaldagi prezidentning akasi Qayyum Karza yaqinda o'z nomzodini qaytib olayotganda uni qo'llab-quvvatlashini ma'lum qildi. Shundan so'ng Rasulning prezident Karza himoyasidagi nomzod ekani haqida gaplar paydo bo'ldi. Talibonga qarshi chaqiriqlari bilan tanilgan Abdulloh Gul ham ish o'rinlarini ko'paytirishni va barqarorlik o'rnatishni va'da bermoqda. U shuningdek asosiy hokimiyat prezident qo'lida to'plangan amaldagi siyosiy tizimni isloh qilish tarafdori. Prezident Karzayni ikkinchi muddatga hokimiyatga olib kelgan avvalgi saylovda turli firibgarlik va qonunbuzarliklar ro'y bergani ma'lum. Bu safar esa xavfsizlik asosiy muammo. Talibonning saylovda qatnashganlarni hujumga tutishi haqidagi tahdidlari kuchayishi oqibatida ayrim xalqaro kuzatuvchilar mamlakatni tark etdi. Agar saylov muvaffaqiyatli o'tsa, ilk bor demokratik yo'l bilan hokimiyat almashadi, deydi AQShdagi Tinchlik instituti tahlilchisi Andrew Wilder.
It's so critically important both for the future political stability, security situation.
Siyosiy barqarorlik, xavfsizlik va iqtisodiy vaziyat yaxshilanishi uchun bu saylovlarning muvaffaqiyatli o'tishi juda muhim. Shuning uchun agar ular yaxshi o'tsa, ijobiy o'zgarishlar bo'ladi deb o'ylayman, deydi kuzatuvchi. Nomzodlar orasida avvalgi faoliyati davrida inson huquqlarini poymol etganlikda ayblanayotganlar ham bor. Ammo Afg'onistonda hozir adolatdan ko'ra barqarorlikka ko'proq e'tibor berilmoqda. Talibon saylovni buzishi haqida tahdidlar bilan chiqdi. Shu paytgacha bir qator saylov uchastkalariga, nomzodlarga hamda kuzatuvchilarga qarshi hujumlar uyushtirildi. Saylov bo'yicha xavfsizlik qo'mitasi rahbari general Texasning aytishicha, mahalliy va xalqaro kuchlar birgalikda 12 million kishilik saylovchilarni himoya qilish uchun barcha choralarni ishga solmoqda.
Albatta, muga
saylov uchastkalari, yo'llar va odamlarni himoya qilish uchun yetarli darajada politsiyachi va askarlarga egamiz. Xalqimiz biz tomonda, oqsoqollar, diniy rahnamolardan ham bu ishda yordam so'raganmiz, deydi Afg'oniston rasmiysi. Nomzodlarning barchasi AQSh bilan tuzilgan xavfsizlik bitimining imzolanishi tarafdori. Ammo kim prezident bo'lishidan qat'iy nazar, AQSh bilan keyingi harbiy aloqalar shartlarini tasdiqlash uchun avvalo ichki qarshiliklarni yengib o'tishi lozim bo'ladi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Afg'onistonda aholining 60%dan ziyodi 25 yoshga yetmaganlar. Shanba kungi saylovlar taqdirini aynan yoshlar hal qilishi mumkin, deydi kuzatuvchilar. Muxbirimiz Sharon Benning Kobuldan xabar berishicha, prezidentlikka nomzodlar so'nggi kunlarda yosh saylovchilar ko'nglini ovlash bilan ovora. Odil Ruzaliyev hikoya qiladi.
Kobuldagi stadionda bugun futbol o'yinlari o'tkaziladi. Biroq 15 yil oldin o'yingoh Taliban uchun qatl va jazo maydoni rolini o'tar edi. Taliblardan keyingi 15 yilda yoshlar ta'lim oldi, dunyo qarashi o'zgardi. Zo'ravonliklardan charchaganmiz, deydi mahalliy futbolchi Haydari Kavash.
When I came from home to do practice in here there are too much fears to do.
Stadionga mashq uchun kelganimda maydonning biror joyida bomba portlab qolar degan qo'rquv bo'ladi doim. Yangi hukumat mamlakatda xavfsizlikni ta'minlay oladi deb umid qilaman, deydi u. Prezidentlikka nomzodlar yoshlar bilan uchrashib, ovozlarni olish uchun turli va'dalar bermoqda. Masalan, ularni ish bilan ta'minlash, barqarorlik haqida ko'p gapirilmoqda. Fahima Qovun Kobuldagi radio stansiya boshlovchisi. Uning aytishicha, Afg'oniston ayollar va yoshlar huquqlari toptalgan o'tmishga qaytmaydi.
When we compare nowadays with the 5 years ago, everything is changed.
So'nggi 5 yil bilan taqqoslaganda ko'p narsa o'zgargan. Qizlar deyarli uydan chiqmasdi, ishlamasdi. Maktabga ham hozirgidek ko'p qiz qatnamasdi. Hozir har bir yerda, har bir sohada yoshlarni uchratish mumkin, deydi u. Biroq hamma ham kelajakka umid bilan qaramaydi. Ruhullo Taliban hukmronlik qilgan davrda qochqin edi. Qo'shma Shtatlar toliblarni hokimiyatdan ag'dargach, u xorijiy askarlar bilan ishladi. Hozir Ruhullo yana xavotirga tushgan, Afg'onistondan ketmoqchi.
All the candidates we have here in Afghanistan, they say that after they win the election they go.
Nomzodlarning hammasi prezidentlikka saylansa, hayotimizni yaxshilashini aytadi. Ammo bularning barchasi xom xayol, deydi Ruhullo. Washingtonlik tahlilchi Fred Kaganning aytishicha, afg'on yoshlari orasida hech bir nomzodga nisbatan yaqqol xayrixohlik yo'q.
I think it's not yet clear how important the youth vote will be.
Yoshlarning saylov natijalariga ta'sirini oldindan aytish qiyin, chunki qanchasi saylovga chiqishini, kimga ovoz berishini bilmaymiz. Ular muayyan bir nomzodni qo'llab-quvvatlaydi deb o'ylamayman. Menimcha ovozlari bo'linsa kerak, deydi tahlilchi. Yosh tadbirkorlar va siyosatchilarning aytishicha, gap saylovda kimning g'alaba qozonishida emas, balki jarayonni qanchalik toza yutishida. Fahim Toxi kompyuter sohasida ishlovchi kompaniyani boshqaradi. Uning aytishicha, yoshlar nomzodlarning g'irromlik qilishiga yo'l qo'ymaydi. Agar saylov natijalarining soxtalashtirilgani aniqlansa, yoshlar ko'chaga chiqib namoyish qiladi har bir viloyatda, deydi tadbirkor. Shaharlarda siyosiy jihatdan faol yoshlar ko'p bo'lmasa-da, ular internet va ijtimoiy sahifalar kuchiga ishonadi. Shanba kungi saylovda buni amalda ko'rish imkoni bo'ladi. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika ovozi radiosining kundalik dasturi.
Markaziy Osiyo va Afg'onistondagi bugungi vaziyat.
Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Vashingtondagi siyosiy manzara.
Afg'on-Amerika aloqalari.
Tahliliy suhbatlar va munozaralar.
Amerika hayoti.
Turmush quvonchlari va tashvishlari. Rang-barang reportajlar.
Kobul vaqti bilan kechki 7:30 da Shahrivand FM 87.8 to'lqinlarida.
Amerika ovozi radiosi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Endi tibbiyot sohasidagi yangiliklarga nazar tashlaymiz. Amerikada ko'krak saratoniga chalinayotganlar va undan jon berayotganlar soni o'tgan yillarda ancha kamaydi. Lekin saraton uyushmasining ogohlantirishicha, bu yilning o'zida 230 mingdan oshiq ayolga tashxis qo'yilishi mumkin. 40 ming ayol esa undan qurbon bo'ladi. Bu albatta tibbiy ma'lumotlarga qarab qilinayotgan taxmin. Ayni damda Amerikada 3 millionga yaqin ayol ko'krak saratoni bilan kurashmoqda. Dunyo bo'ylab esa 10 million. O'tgan yili 1.5 million ayol undan vafot etgan. Kasallikni vaqtida aniqlash va darhol muolaja boshlash bag'oyat muhim, deydi shifokorlar. Ammo xotin-qizlarga buni tushuntirish oson emas. Aloqada bo'l deb nomlangan tashkilot faol targ'ibot ishlari olib boryapti. Navbahor Imamova hikoya qiladi.
How to teach breast self-exam to girls, to teens or tweens or something like that. My doctor had said to me when I went into his office.
Los-Anjelesda mana bu o'smirlar ko'krak saratoni haqida moychechak, g'ildirak deb nomlangan vosita orqali ma'lumot olmoqda. Gul shaklidagi bu o'quv quroli yordamida ular ko'krakni tekshirish va shubha tug'ilsa doktorga murojaat qilishni o'rganadi. Taxtid ehtimoli qizlar ulg'aygan sari oshib boradi. Marian Vasilga bundan 10 yil oldin yoshi 39 daligida ko'krak saratoni diagnozi qo'yilgan edi.
My son had just turned 10 and my daughters were turning.
O'g'lim endi 10 ga kirgandi. Qizlarim 12-13 yoshda edi. Men ularga qarab oilamda shu paytgacha hech qachon ko'krak saratoni bo'lmagan deb o'ylaganim esimda.
That's not true for them.
Ko'krak saratoni avloddan avlodga o'tadi. Vasil farzandlariga zarur ma'lumot berish uchun shu ta'lim dasturini ishlab chiqdi. U hozir 26 mamlakatda qo'llanilmoqda. Rakning bu turi rivojlangan mamlakatlarda ko'proq tarqalgan. Masalan, AQShda har 8 ayoldan biri ko'krak saratoniga uchraydi. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga ko'ra, Afrikada kasallik ancha kam tarqalgan. Sabab ovqat va turmush tarzining boshqacha ekanida. Lekin u yerda ham ko'paymoqda. Ko'krak saratoniga chalinish ehtimoli yuqori ekanini bilgach, kino yulduzi Anjelina Joli o'tgan yili ikkala ko'kragini jarrohlik yo'li bilan olib tashlashga qaror qildi. Bu jamoatchilik e'tiborini kasallikka qaratdi. Anjelina Jolining shifokori Kristi Fang ta'lim va tibbiy testlardan o'tib turish katta ahamiyatga ega dedi. Doktor yaqinda Los-Anjelesda bu mavzuda ma'ruza qildi. Aloqada bo'l jamg'armasi uni va hamkasblarini xizmati uchun taqdirladi.
Shunday dori yoki vaksina topiladiki, kasallik hatto boshlanmay turib darhol yo'q bo'ladi deb barchamiz umid qilamiz. Afsuski, hozircha buning iloji yo'q. Bugungi kunda eng samarali qurol kasallikni vaqtida aniqlash. Vaqtida davolana boshlagan ayollarning 98% tuzalib ketadi.
Aktyor Rob Lowning buvisi ham onasi ham ko'krak saratonidan vafot etgan.
Haqiqiy qahramonlar og'ir kasallik bilan olishyapti ular. Ba'zilar ularga yordam berish uchun pul ajratyapti, boshqalar esa, masalan, shifokorlar eng zo'r texnologiyalar yordamida kasallikka qarshi kurashyapti. Albatta, bu insonlar menga ilhom baxsh etadi.
Marian Vasilis saraton qaytarilmasligi uchun muolaja olmoqda. Bu xastalikni yengish mumkinligi haqida gapirsam, kuchimga kuch qo'shiladi, deydi u. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun. Before I was born, you got a boy child coming, gonna be a son of a gun.
20-asr boshida Amerika janubida qora tanli aholi orasida yangragan kuy blues degan nom oladi. Bu musiqa Mississippi daryosi bo'yidagi dalalarda paydo bo'lgan. Nasiba Tohir hikoya qiladi.
Azim daryo yon atrofida yashagan g'arib insonlar gitara va garmonni olib, mungli, dardli kuylar ijro etar edi. Bu janr ortida faqat mana shu insonlar tushuna oladigan chuqur ohang bor edi. O'sha paytlarda daryo atrofidagi dalalarda asosan qora tanlilar, qullarning avlodlari tunu kun mehnat qilardi. Mississippi shtatidagi Clarksdale shahri o'sha damlarda transport g'ir-g'ir qatnaydigan choraha bo'lgan. Shelley Ritter blues tarixi muzeyi xodimasi.
We have the river here and the railroad was here so you could travel.
Fermalarda deydi, ish qaynar, kemalar qatnar, temir yo'l ham nihoyatda band zamonlar edi. Muzeyda taniqli blues ijrochisi Muddy Waters yashagan kulbani ko'rasiz. U va boshqa xonandalar umrini Clarksdale shahrida o'tkazgan. Shu yerda qo'shiq aytib, xalqqa dong'i ketgan.
On Saturdays or the weekends when the laborers were given time off, they would all come.
Shanba kunlari yoki dam olish kunlari ishchilar turmushning og'irini unutar edi, deydi Shelley Ritter. Shaharga borib, xordiq chiqarar, obdon ko'ngilxushlik qilar edi. Uning so'zlariga ko'ra, gitarasi bo'lmaganlar Dudley Bow deb ataluvchi taxtaga ikkita mix qoqilib, sim tortilgan qo'lbola sozni chalar edi. Bu jo'ngina asbobdan taralgan tovush bugun bluzni bluz qilgan ohang hisoblanadi. Musiqashunos Дэвид Эванс, Мемфис университеті профессоры, блюз ijro etib uning tarixini puxta o'rganib keladi.
The blue notes and blues scale, these bent notes, neutral pitches, slide.
Blues notalari, blues akkordlari, unga xos ehtiros, munglik, sozanda va xonanda uni har xil jiloyga solib o'zicha ijro etishi mumkin, deydi mutaxassis.
That'd be a blue note or
Evansning aytishicha, bluzda Yevropa va Afrika musiqasidan ayrim jihatlar bor, lekin uning asoschilari shubhasiz afroamerikaliklar bo'lgan. Mississippi daryosi bo'yidagi Memphis, Yangi Orlean kabi shaharlar bluzning vatani ular ekanini da'vo qiladi. Lekin David Evans nazarida buning geografiyasi aslida kengroq.
The earliest reports come from all over, Mississippi, Georgia, Texas, cities like St. Louis.
Mississippi, Georgia va Texas shtatlari, St. Louis kabi shaharlarda bluzning alomatlarini ko'rasiz deydi u. Ayrimlar bluz musiqasini shaytonning kuyi deya tanqid qiladi, uni rad etadi, lekin bu bahslar qiziqishni aksincha yanada oshiradi deb hisoblaydi professor.
Made the blues exotic, exciting.
Ham xatarli, ham g'aroyib bir kuy edi-da odamlar uchun, deydi olim. Blues hamon hayot ekanining sababi ham ana shunda deb hisoblaydi u. Tennessee'dan Greg Flakos, Washington'dan Nasiba Tohir, Amerika Ovoz Radiosi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali. Aziasat 3 si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Chilida 8.2 ballga teng zilzila oqibatida kamida 5 kishi halok bo'lgani ma'lum. Tsunami sabab Tinch okeani bo'yidan aholi evakuatsiya qilingan. Bugun Afg'oniston ichki ishlar vazirligida ro'y bergan portlash 6 politsiyachini hayotdan olib ketdi. Vazirlik tarqatgan ma'lumotga ko'ra, harbiy formadagi shaxs binoga kirish joyida o'zini portlatgan, hujumni Taliban uyushtirgani ma'lum. Kuni kecha jangarilar prezidentlik va mahalliy kengashlarga saylovlarni izdan chiqarishini yana bir bor bayon qilgan va fuqarolarni ularda qatnashmaslikka da'vat etgan edi. Saripul viloyatida esa qurollangan guruh 9 kishini o'ldirgan, ular orasida hafta boshida o'g'irlangan bir siyosatchi ham bor. Husayn Nazari Afg'oniston shimolida kengashga saylanmoqchi edi, bu voqeada ham hukumat Talibonni ayblamoqda. Nigeriyada ham qonli bir kun, shimoldagi Maiduguri shahrining bir necha nuqtasida portlashlar yangradi, 15 kishi o'lgan, 5 askar og'ir ahvolda. Rasmiylar bergan ma'lumotga ko'ra, mashinalarga joylangan bombalar harakatga keltirilgan, hujumchilarning ikkisi mashinasini harbiy tekshiruv punktiga borib urgan. Nigeriya xavfsizlik kuchlari yana 2 haydovchini otib o'ldirgan. Qohira universiteti qoshida yangragan uch portlashda bir necha odam jarohatlandi, yuqori lavozimdagi bir general halok bo'ldi. So'nggi payt Misrda xavfsizlik kuchlari tez-tez nishonga olinyapti. Hokimiyatdan quvilgan prezident Muhammad Mursiyning tarafdorlari, jumladan talabalar har kuni namoyishda. Qohira universitetiga politsiya kuchlari shu bois safarbar etilgan edi. Hujum kimning ishi ekani noaniq, ammo Mursiyning musulmon birodarlar harakatini yoqlagan islomiy jangarilar huquq-tartibot xodimlariga qarshi o'xshash hamlalar uyushtirib keladi. Ma'lumki, Misrda may oyida prezident saylovlari bo'lib o'tadi. Zo'ravonlik ayniqsa turizm sanoatiga katta zarba. Terrorchi tashkilot deb belgilangan musulmon birodarlarning shu kungacha 16 ming a'zosi hibsga olingan. NATO Shimoliy Atlantika shartnomasi ittifoqi Rossiya bilan barcha hamkorlikni to'xtatdi. Kreml o'z navbatida Shimoliy alyansni sovuq urush davrini qo'msayotganlikda ayblayapti. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Shohruh Hamro. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.